ფილმშვიდობის მაგია.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციაზე, საქართველოს მონაწილეობაზე ამ ოპერაციაში. გასულ კვირაში იყო კიდევ მეტი მსხვერპლი ქართულ შემადგენლობაში და თავდაპირველად მინდა თქვენი მოსაზრება მოვისმინო ავღანეთში საქართველოს მონაწილეობის მასშტაბის შესახებ. და შემდეგ უკვე კონკრეტულად ბოლო შემთხვევებზე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემს აზრით აფხაზეთში საქართველოს კონტინგენტის ავღანეთში საქართველოს კონტინგენტის მონაწილეობა. ძალიან მარტივად სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი და საზოგადოება იკვებება პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, მითოლოგიით და მითებით. რატომღაც საზოგადოებაში დამკვიდრდა აზრი, რომ ჩვენ მესამე კონტინგენტი ყოს სიდით. უბრალოდ ციფრებს რო გადავხედოთ, დაახლოებით 110,000 სამხედრო მოსამსახურედან საქართველოს თავისი კონტინგენტის სიდით არის 100 თუ 11, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი კონტინგენტი ყავს დიდ ბრიტანეთს, იგივე გერმანიას, ესპანეთს და ასე შემდეგ.
მოსახლეობის რაოდენობასთან შეფარდებით შესაძლოა ასეც იყოს.
ხო, ასეთ პროპორციებში დადგენ ალბათ სტატისტიკის თემა უფრო ვიდრე იმითის, რომ ჩვენ რატომღაც თითქოს იმის გამო რომ ამერიკას ვასიამოვნოთ, ამიტომ ყავს საკმაოდ დიდი კონტინგენტი. თუმცა კი არსებობს ჩვენზე პატარა კონტინგენტი, მაგრამ თვით ლუქსემბურგის კი ცხრაგაციტა წარმოდგენილი ამ მისიაში. ასე რომ ეს არის საერთაშორისო ოპერაცია, რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია მსოფლიოსთვის, თუნდაც იმ კუთხით, რომ ეს არის ბრძოლა იმ ტერიტორიაზე და იმ დაჯგუფების წინააღმდეგ, რომელიც აფინანსებს და ორგანიზაციას უწევს ტერორისტულ აქტებს. ყველაზე რთული მე-20 საუკუნის ბოლოს და 21 საუკუნის, რა თქმა უნდა, არის ტერორისტთან ბრძოლა. ეს არის საკმაოდ, ისე რომ ვთქვათ, არამხოლოდ შიშველი სამხედრო ძალის ამოცანა, არამედ ძალიან დიდი ფინანსებს მოიტყოს, შრომატევადია და როგორც ესე ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, საკმაოდ ძნელია პრევენცია ცალკეული ტერორისტული აქტის. ამიტომ მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ საფუძველი ამ ესე ვთქვათ საფრთხის საფუძველშივე იყოს აღმოფხრილი. აქ ლაპარაკია, ესე რომ ვთქვათ, სამხედროების სიცოცხლეს რისკავენ იმისთვის, რომ შემდგომ არ დაზარალდეს ათასობით და ათასობით მშვიდობიანი მოსახლე. აქედან გამომდინარე, მარტივად რომ ჩამოყალიბდეთ, საქართველო მონაწილეობას იღებს მსოფლიოში ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. კონტინგენტის რაოდენობაზე და მასშტაბზე ოდნავ მოგვიანებით ალბათ იქნება შესაძლებელი კითხვები და ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ.
თუ შეიძლება მე შეგერევით უბრალოდ ისტორიული კონტექსტი რომ დადგინდეს, რამდენადაც მოხდება ეს არის ერთ-ერთი უპრეცედენტო ოპერაცია, ანუ საფრთხე, რომელიც არის მსოფლიო ტერორიზმი, ეს ახალი შედარებით. და ბევრი ანალიტიკოსგან წამიკითხავს, რომ ომის მოგება შეიძლება სრულიად შეუძლებელი იყოს ავღანეთში. ანუ აქამდე პრეცედენტი იმისა, რომ ეს ვინმეს გაეკეთებინოს, ჯერჯერობით არ არის. ხომ თუ სწორად მესმის მე?
კი, ოღონდ თქვენ მართალი ბრძანდებით, ოღონდ თუ შემდეგ განვიხილავთ კონკრეტულად რა ხდება ავღანეთში, ოდნავ განსხვავებული კონტექსტია, ვიდრე ძველი ომები იყო. მაგალითად, ბრიტანეთის პოლიტიკა ამ შემთხვევაში ავღანეთში მე-19 საუკუნის ბოლოს ავღანეთში დაუპირისპირდა რუსულ პოლიტიკას. ერთი მხრივ ბრიტანეთს აწყობდა დაქუცმასებული ავღანეთი, ხოლო რუსეთს აწყობდა ერთიანი სახელმწიფო. შემდგომში ზუსტად სხვადასხვა იმპერიების ინტერესთა კონფლიქტმა გამოიწვია ის, რომ ერთი მხარის მიერ მოგება შეუძლებელი გახდა და არა იმიტომ, რომ დაუშვათ ავღანელი ერი არის ესეთი მებრძოლი, რომ ყველა იმპერიას ამარცხებს.
თუმცა ამჯერად აი გამარჯვება რა შეიძლება დაერქვას? მე როგორც მესმის, ეს არის უკიდურესად ღარიბი ომისგან გატანჯული ტერიტორია, სადაც ამიტომაც არის ტერორიზმის ერთ-ერთი ბუდე და შეიძლება დარჩეს 10 კაცი თალიბანის წარმომადგენელი, რომელიც თავის იდეებს შემდეგ ვირუსივით გაავრცელებს, თუ შეიძლება ესე თქვას პირდაპირ, იმიტომ რომ ლაპარაკია დარაშალო ხალხის ხოლმე ტერორიზმზე. რა შემთხვევაში შეიძლება იქ მორჩეს ეს სამხედრო ოპერაცია? ცოტა რთული გასაგებია.
მაგრამ თავისებურებას აღწერა, თუ რა მიმდინარეობს იქ და როგორ მიმდინარეობს ბრძოლები. აქ რა თქმა უნდა არ არის საუბარი, რომ თალიბანს გააჩნია რაღაც მრავალთასიანი არმია, ან კარგი შეიარაღება. ძირითადად ეს არის თვითნაკეთი ბომბები, ძირითადად ეს არის ცალკეული საბრძოლო სისტემა, რომელიც მოპოვებულია ვთქვათ მოულოდნელი თავდასხმით, ან შემორჩენილია დაუშვათ ძველი ომებიდან. ეს არის ირეგულარული ძალები, რომელსაც არ გააჩნიათ რაღაც მიბმა ტერიტორიაზე და შესაბამისად მათთან ბრძოლა ნიშნავს ფანტომთან ბრძოლას. ანუ ის შეიძლება დღეს იყოს გლეხი, რომელიც ჩრომობს თავის ანაში, ხოლო საღამოთი ის იღებს იარაღს და იბძვის.
თან დავალოთ ყანაც ალბათ ყაყაჩოს ყანა, უფრო მეტი მანამდე მეც იქ არ გამიწვია.
ხო, ანუ კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა ყველგან სამწუხაროდ კი არა და დღეს რეალობა ისეთია, ყველაზე რთულ რეგიონში, ანუ ჩრდილოეთ რეგიონში, სამხრეთ რეგიონში ცოტა ნაკლებადაა ეს პრობლემა, ანუ ძირითადად ეს პრობლემა არის ნახევრად კონტროლირებად ტერიტორიებში და ცენტრალური ავღანეთში, რომელიც საკმაოდ რთულია მთიანი რელიეფის გამო და იმის გამო, რომ იქ ცალკეულ ტომთან არის საჭირო, ცალკეულ სოფელთან არის საჭირო საუბარი და კონტაქტი. ანუ საბრძოლო მოქმედებები პრობლემას არ წარმოადგენს. მაგალითად, ვაზირისტანში საკმაოდ რთული რეგიონია პაკისტანის საზღვარზე, თალიბებმა რამდენჯერმე მოახერხეს ცენტრალური ქალაქის აღება, ცოტა ხნით, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, როდესაც ნატოს ძალები გადააბარებდნენ ხოლმე ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს მართვას რეგიონის და გარკვეულად თავის კონტინგენტი გამოყადათ, 500-დან 1000 კაცი, როგორც ანალიტიკოსები ამბობენ, ყველაზე დიდი შენაერთი, რომელიც ბრძოლაში ჩაბმულა, იყო 1000 კაცი, რომელიც შედის ქალაქში, იკავებს გარკვეული ხნით, აკონტროლებს მას, ამას აპიარებს როგორც წარმატება, იყენებს დასაშინებლად ადგილობრივი მოსახლეობის, რომ ერთხელაც შეიძლება სხვა სოფელში, სხვა ქალაქში შევიდეს ალიბები და შესაბამისად მათი შესვლა არის საკმაოდ სისხლიანი, იმიტომ რომ ეგრევე სამხედრო, ესე ვთქვათ, მოქმედებების გარდა პარალელურად ისინი მუდმივად ჯიან იმ ადამიანებს, რომლებსაც დაუშვათ გადახვევა აქვს მათ მუსულმანულ ან ექსტრემისტულ კანონმდებლობიდან, ან დაწესებული წესებიდან, ან თანამშრომლობაში ეჭვმიტანილი და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტიურად ისინი ესეთ ხანმოკლე წარმატებებს იყენებენ ფსიქოლოგიური ომისთვის და ზუსტად ეს ქმნის იმის აღთმას სოფლიოში, რომ თითქოს აქ გამარჯობა შეუძლებელია. თუმცა სტრატეგია, რაც არის დღეს ნატოს, ესე რომ ვთქვათ, და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის და სოფლიო თანამეგობრობის პარალელურად ამ ოპერაციების, რომელსაც ძირითადად ატარებს ნატოს ძალები, იქნება ადგილობრივი შერეგული ძალები. ბოლო რამდენიმე ოპერაციაში ცალკეულ ქვეყნის კონტინგენტთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდნენ ისინი. ანუ ავღანეთის შერეგული ძალა, ანას უძახიან და პოლიცია, ადგილობრივი პოლიცია. ანუ ეს რას ნიშნავს? გარდა იმისა, რომ ისინი იწვრთნებიან და იღებენ გამოცდილებას, გარდა ამისა მათში ყალიბდება სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რომლის დეფიციტით მათ გააჩნიათ, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო ერთიანი არასდროს არ ყოფილა, ყოველთვის პირობითად ერთიანია, იმიტომ რომ ცალკეულ, კიდე როგორც აღნიშნეთ, ცალკეულ რთულად ესე ვთქვათ, სამართავი რეგიონები მხოლოდ ფორმალურად იყო ცენტრალურ ხელისუფლებაზე დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთი წლის ან ორი წლის სამუშაო. თუმცა თავისთავად, როგორც კი გარკვეულ ეტაპს მიაღწევს ავღანეთის შერეგული ძალების განვითარება, შესაბამისად სახელმწიფო სტრუქტურები როგორც კი მომძლავრდება, რა თქმა უნდა, მოხდება მათზე მეტი პასუხისმგებლობის გადაბარება, იმიტომ რომ მათ იგზნენ თავიანთი სახელმწიფო.
ახლა ხან იყო ინფორმაცია, რომ მოითხოვა ერთ-ერთმა ჩინოვნიკმა ნატოსი მეტი მწვრთნელების და მწვრთნელების გაგზავნა ავღანეთში სწორედ ამ მიზნით. ამის პარალელურად არის კიდევ ეს ერთგვარი შერიგების პოლიტიკა მცდელობა თავად ავღანეთის ხელისუფლების მხრიდან. რამდენად საფუძვლიანი კი არა და
მუშაობს ეს
პოლიტიკა? ხო, რამდენად მუშაობს? რა შეიძლება იმუშაოს?
რა თქმა უნდა, ესეც უნდა იყოს მოქნილი პოლიტიკა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თალიბანის ესე რომ ვთქვათ უღელქვეშ ყოფი ადამიანები, ანუ მათ ტერორის ქვეშ ყოფი ადამიანები, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს მათი არც თქვათ განათლება, მათ სოფხედველობა არ არის, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან ფართო, იმიტომ იქ შეზღუდულია საინფორმაციო წყაროები და ესე შემდეგ.
წერა კითხოთ, რომ მეტესობამ არ იცის.
ხო, რა თქმა უნდა, შემთხვევითი ადამიანები ძალიან ბევრია, რომელიც იმის გამო, რომ თალიბები ახერხებენ მათთან კონტაქტში შესვლას, მათ ხარეზე დგას. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლებამ რა თქმა უნდა უნდა გაარჩიოს ის, ვინც მთავარი პროვოკატორი, ანუ თავარი ორგანიზატორია და ის, ვინც უბრალოდ მასში მონაწილეობს. თუ ესე არ გატარდება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ალბათობა, რომ ბრძოლა ტალიბანის წინამდე იქცეს ბრძოლა ცალკეული ტომის წინამდე, რაც საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ერთიანი სამხედრო შერეგული ძალები შეიძლება არ ჩამოყალიბდეს, მაინც ერთი როცა გამარჯვებას აღწევს, სამხედრო წარმატებას აღწევს და ტერიტორიას იგავს, მაგრამ მე იქ მშვიდობიანი ცხოვრების რიტმის აღდგენა არის საკმაოდ რთული. ეს გერმანიაში ეგრე იქნება და დაუშვათ ავღანეთშიც და ვიეტნამშიც. ამიტომ ან შენი ფიზიკური ყოფნა უნდა იყოს საკმაოდ წარმომადგენლობითი და თუ ყველა სოფელზე გადავამრავლებთ საკმაოდ შთამბეჭდავი ხსნ ვიღებთ, მაშინ 100,000 საკმარისი აღარ იქნება. ან ზუსტად ესეა, რომ შემორიგების პროცესი, რომელიც არის, გაძლევს საშუალებას მოქნილად მიუდგე ცალკეულ ადამიანს და არ გადაინტერო ესე რომ ვთქვა ერთი ადამიანის განგომი ათობით და ასობით ნათესავი მისი.
ანუ გიორგი, რა არის თქვენთვის ცნობილი საქართველოს სამხედროების მოვალეობის შესახებ ავღანეთში? რა ფუნქციას ასრულებენ ისინი?
მათი დღე როგორია? ანუ რთულია, შორი არიან აქედან და შორს არიან აქედან.
საინტერესო იქნება ეს თემა თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა რომ გაშალონ, იმიტომ ეს არის ზუსტად სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობების სხვა არაფერია თუ არა გარკვეული სამსახური, რომელიც ახერხებს სამხედრო, ესე რომ ვთქვათ, მოვლენების გადმოთარგმნას ჩვეულებრივ ენაზე, ანუ რო აღიხსნან რა ხდება ზუსტად.
ვიცით რომ საშიშ რეგიონში, საშიშ ნაწილში შეარიან და თქვათ ვისი სარდლობის ქვეშ და შემდეგ მეტი არაფერი ცნობილი არ არის ფართო საზოგადოებაში.
ისინი სამხრეთ რეგიონში იმყოფებიან, თავისთავად ერთ-ერთი ყველაზე რთული რეგიონია, თუმცა დამოუკიდებელ ოპერაციას ქართული მხარე არ აწარმოებს. თუმცა არც ისე არ არის, რომ ისინი მხოლოდ გამშვე ფუნქციებს გარან. ეს არის ქვედანაყოფი, რომლის ცალკეული ნაწილის, ათეულის, ოცეულის, ასეულის გამოყენება და ჩართვა შესაძლებელია საბრძოლო ოპერაციებშიც და ეს ხდება კონკრეტული ოპერაციის ფარგლებში. ანუ იქ ყოველდღიური, რა თქმა უნდა, ხდება საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და რაც მთავარია ის პრობლემას დღეს არის, ეს არის პაკისტანი ავღანეთის სატრანსპორტო კორიდორი, რომელიც ძალიან ესე ვთქვათ სამიზნეა თალიბების. მათ ფაქტიურად 2008 წლისთვის ამ კომუნიკაციის ხაზზე, ესე ვთქვათ, ზემოქმედების მაქსიმუმს მიაღწიეს, როცა თითქმის ყოველ დღე თითნაკეთ ნაღზზე ფეთქდებოდა ეს ტრანსპორტის საშუალება. ხა ყველა რა თქმა უნდა დეტალურად არ თარდებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაზიანების საკმაოდ მაღალი ხარისხი იყო. ამიტომ იყო 2008 წელს იძულებული გახდა ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთისთვის ეთხოვა ჩრდილოეთ კორიდორი, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ძვირია ხა საავიაციო მომარაგება, მაგრამ 80% მომარაგების ზუსტად ამ საკომუნიკაციო ხაზზე
გამოდის. შეახსენე, დღეს დილას იყო შემთხვევა, როდესაც ავღანეთის საზღვარზე კი რუსეთ პაკისტანში ისლამაბადთან ახლოს 20 ტანკერს საუკეთეს ცეცხლი და გაუხსნეს ცეცხლი.
სასუკვირაში
პარასკევს იყო, ასევე 20 ავტომანქანა დაწვეს.
გარკვეულწილად ქართულ ქვედანაყოფებსაც აქვს ხოლმე ამოცანა ცალკეული მონაკვეთის დაცვის, ან ბადრაგირების, ან კომუნიკაციის დაცვის თვალსაზრისით ჩატარებული ოპერაციაში მონაწილეობა. ეს შეიძლება სხვადასხვა იყოს. ანუ ქვედანაყოფი ისვენებს, ქვედანაყოფი იღებს საბრძოლო დავალებას, ემზადება საბრძოლო დავალებისთვის, ასრულებს საბრძოლო დავალებას და შემდეგ ბრუნდება უკან. რა თქმა უნდა, ცალკეული ქვედანაყოფი მარტო არ იღებს მონაწილეობას, ანუ აქ ლაპარაკია, რომ მისი უზრუნველყოფა ხდება საინფორმაციოთი, ანუ სპეციალური სამსახურები უზრუნველყოფენ მათ ინფორმაციით არეალის მიმოხილვის, შესაბამისად შექმნილი ვითარების, კავშირგაბმულობის ქვედანაყოფები უზრუნველყოფენ მათ სხვადასხვა დონის კავშირებით, მათ მიემაგრებათ ხოლმე დაუშვათ საჰერო მხარდაჭერა, ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ მათ თან ახლავთ, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ მეთაურს ეძლევა უფლება დაუშვათ ნებისმიერ დროს გამოიძახოს და ესე შემდეგ. ანუ ხა ბევრი რომ არ აქვს, რომ დაახლოებით ესეა ეს ყველაფერი. რაც შეეხება გამშვები პუნქტი, ეს არის მხოლოდ შემადგენელი ნაწილი უსაფრთხოების კვად ზონის, ანუ როდესაც რაღაც ზონაში შემავალი პუნქტი იკეტება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისი დასვა არ ხდება. ანუ თუ სამი კაცი დგას თქვა განშე პუნქტზე, ან 10 კაცი, რომელიც დათვალიერებას ახორციელებს, მათ სუკან დგას დასვის ქვედანაყოფები, რომელიც ამ ობიექტის დასვა, ანუ ამ პუნქტის დასვა არის საბრძოლო ამოცანა. აქედან გამომდინარე, ქართული კონტინგენტი ასრულებს მთელ სპექტრს ამოცანების, რომელიც ნებისმიერ კონტინგენტს შეიძლება ჰქონდეს. ოღონდ ჩვენ კომპეტენცია, ანუ ქართული ქვედანაყოფის კომპეტენცია მთავრდება ბატალიონის დონეზე. ანუ ამის ზემოთ უკვე ოპერაციები, სადაც რომელშიც მონაწილეობას იღებს ბატალიონზე მეტი ან გარკვეული შენაერთები, ჩვენ ამას არ გეკმოთ. ანუ ჩვენი ოფიცრები თავის თავზე ამ დაგეგმას არ იღებენ. ამიტომ თუმცა მონაწილეობას იღებენ დაგეგმის პროცესში გარკვეულწილად და ახსულების გეგმებსაც თვითონ ადგენენ. აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენი კომპეტენციის ესე რა ვთქვა ჭერი არის ბატალიონი. თუმცა ეჭვმეპარება რომ ვთქვა ბატალიონის დონეზეც დამოუკიდებელი მოქმედებაში ვიღებდეთ მონაწილეობას და ეს არც გჭირდება პრინციპში. მე როცა ვამბობ რომ მიუხედავად იმისა, საკმაოდ სახიფათო მისია, უპრეცედენტო მისია, იმიტომ რომ ესეთი რთული და მნიშვნელოვანი მისია ჯერ ნატოს არ ქონია, ეს ნატოს შეფასება, ნატოს ექსპერტების შეფასება თვითონ, აქედან გამომდინარე, ანუ ხიფათის მაღალი დონე, რისკის მაღალი დონე, მაგრამ რაკი დაგეგმას ახორციელებს მთელი ნატოს საშტაბო ვერტიკალი. უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომები არის ხოლმე მიღებული, ანუ დაგეგმის მაღალი ხარისხია, ინფორმაციული უზრუნველყოფის მაღალი ხარისხი და ტექნიკური უზრუნველყოფის მაღალი ხარისხი. აქედან გამომდინარე, ქართული მხარე საკმაოდ კომფორტულად იგრძნობს თავს, რა კი გაწვრთნილობა ქართული ჯარისკაცის არის საკმაოდ მაღალი. ოფიცრები ახლა გარკვეულწილად ჩვენ ყავს კონტინგენტი კარგი ოფიცრებისა, რომელსაც შეუძლიათ თავი გაართონ ეს ამოცანებს, ეხლა თუ არ იქნება დაშვებული შეცდომა შემდგომი კონტინგენტის ხელმძღვანელობის შერჩევისას, აქედან გამომდინარე თავისთავად ეს ალბათ რისკის ხარისხს ამცირებს. კი, ნამდვილად შემაშფოთებელია, რომ 4 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. მაგრამ თუ გავიხსენოთ, რომ ესეთივე პრობლემა ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როდესაც ერთ ნაღზე აფეთქდა, 4 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 6 დაიჭრა. ჩამოვარდნილი ვერტფენი, როდესაც 2 ათეული ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა, ან ესპანელი 23 ესპანელი ჯარისკაცი დაიღუპა ვერტფენის მოგდების დროს. ანუ ესეთი ერთდროული მსხვერპლი წელიწადში ერთხელ დაახლოებით სტატისტიკას რო გადახედოთ, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ როგორც ხართ ახლა, ეს არის ცალკეული გათვლის შეცდომა. მშვიდობიანობის დროს, სწავლების დროსაც კი გარკვეულწილად დაშვებული ალბათობა იმისა, რომ უზრუნველყოფის უსაფრთხოების ზომების დაუცველობის გამო გარკვეული დაზიანებები და მსხვერპლი არის. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საბრძოლო მისიის შესრულებისას ეს რისკი გაცილებით მაღალია.
გასაგებია. ბანდა გიორგი, სულ 2-3 წუთით შევწყვეტოთ საუბარი, სულ სხვა თემაზე მინაც მენა სიუჟეტი შევთავაზოთ, შემდეგ განვაგრძობთ, გვრჩება კიდევ რამდენიმე წუთი სასაუბროთ ბოლო შემთხვევის შესახებაც, მათ შორის სოციალურ თემაზე ეს სიუჟეტი, რომელიც უგდიდან მივიღეთ და შეეხება აფხაზეთიდან დევნილ სტუდენტს, რომელიც უსახსრობის გამო ვერ ახერხებს სწავლის გაგრძელებას, მისი ოჯახი სიღარების ზღვარს ქვემოთ იმყოფება. ეს სტუდენტი არსებულ თავის პრობლემებზე ესაუბრა რადიო ათინათის კორესპონდენტი შონია სახლას. სიუჟეტი მოისმინეთ, შემდეგ კვლავ დაუბრუნდებით გიორგი თავდგირიძესთან ერთად.
ოკუპირებული გალის რაიონ სოფელ საბერიოდან დევნილი მალვინა ცაავა ამჟამად დაბა ჯვარში დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში ცხოვრობს. 21 წლის გოგონა ზუგდიდში ერთ-ერთ დამოუკიდებელ უნივერსიტეტში მხოლოდ 2 კურსი სწავლობდა. ვინაიდან ამ სასწავლებელში სწავლა ფასიანია, მალვინამ 2 კურსის დასრულების შემდგომ სწავლის გაგრძელება ვერ შეძლო. მის ოჯახს კი შვილისთვის სწავლის საფასურის გადახდა არ შეუძლია, ვინაიდან ოჯახი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთაა.
რომ დავიცვალ საჯარო მეკოს მეビტოლული ვარ და არ მაქვს იმის ახსნები რომ გადავიხადო. ისე დეპრესიაში ვარ რომ არც რა ვქნა. თავის გადავხდომების გამო დავალიანება მაქვს. მეორე კურსზე დაშვებული ვიყავი გამოცდები ჩავაბარე და მესამე პირველი სემესტრი გავიარე, მაგრამ გამოცდები ვერ ჩავაბარე, იმიტომ რომ მეორე არ მქონდა დახურული, ან თანხარ ქონდა გადახდილი. თბილისში ვიყავი, მინდოდა განათლების მისთან მისვლა არ შემიშვეს. 1800 არის გადასახდელი, მაგრამ მეორე და მესამე რო გადახდილი 3600-ია. როგორ არ მაქვს სწავლის სურვილი შეიძლება მე დავაკვდე.
მალვინას დედა ქალბატონი მარინა, რომელიც ამჟამად ოჯახთან ერთად ჯვარის კომპაქტურ დასახლებაში ცხოვრობს, ამბობს რომ მალვინას გარდა ყავს ვაჟი, რომელიც იმავე მიზეზით ვერ ახერხებს სწავლის გაგრძელებას.
აგონება არ აგვაქვს, ინვალიდი მყავს სახლში, უმუშევრად ვარ და მე ინვალიდ ვლი და აი ამის გულისე ფული არ აგვაქვს გადასახდელი და სახლზე. იქით სტუდენტია. ის სახლში აგვრი, მასაც არ აქვს შესატანი ფული და არც გიჭირს, ძალიან გიჭირს. თბილისშიც იყო, თბილისშიც. მაჩვენი პრობლემა არ არის არც სტუდენტთან, არც განათლების სამინისტროშიც იყო და შეიტანა განცხადება ყველაფერი და მალვინას
მსგავსად ძალიან ბევრი აფხაზეთიდან დევნილი სტუდენტი უსახსრობის გამო ვერ ახერხებს სწავლის გაგრძელებას. ჩვენ დაუკავშირდით აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის კულტურისა და განათლების მინისტრს დალი ხომერიკს. დალი ხომერიკი აცხადებს, რომ პრობლემა ნაცნობია, თუმცა ამ უწყებას სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დასახმარებლად საჭირო თანხები არ მოეპოვება.
მოვიდეთ ჩვენთან და კიდევ ესაუბრები ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენ დაგვაქვს ისეთი თანხები, რომ სტუდენტებს უხადოთ გადასახადები, მაგრამ სტუდენტური მხარდაჭერის პროგრამა ჩვენ შაშან გავაკეთეთ და ნაწილობრივ მაინც სემესტრის, ნახევარი სემესტრის თანხები აი ესეთ სოციალურ დაუცველ ბავშვებსაც მივეცი და წელს თუ გვექნება ეს ფონდი აუცილებლად მასაც გამიხილავდი და ამიტომ დაგვაკავშირეთ.
თავისუფალ დროს მალვინა ცავა უკმად არ კარგავს. იგი ამჟამად ინგლისურ ენას ეუფლება. თია შონია, რადიო ათინათი. სუგდიდი.
1942 წუთია განმოგზობთ გადაცემას. დანარგის პოლკოვნიკ გიორგი თაოდგირიძესთან ერთად ავღანეთის შესახებ საუბრობთ. ანუ გიორგი, გუშინ სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის მიმართვა გავრცელდა, სადაც მოთხოვნა იყო ერთგვარ თავდაც სამინისტროს მიმართ, რომ ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში ჩართული ქართველი ჯარისკაცების დაღუპვაზე უფრო დეტალური ინფორმაცია გავრცელდეს. თორსტები ქრისტიან დემოკრატებმა მოითხოვეს იგივე გასულ კვირაში. თუ შეიძლება გითხრათ მოკლედ, რაც შეიძლება მსმენელიც გველოდება, რა სპეციფიკა აქვს ასეთი შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, როდესაც ოპერაცია ჯერ კიდევ მიმდინარეობს?
დიახ, როდესაც არის მსხვერპლი ოპერაციის მიმდინარეობისას, როგორც წესი ესეთი ინფორმაცია არის გასაიდუმლოებული, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგემ არ იცოდეს სად, როდის და რა ეფექტს მიაღწია შეთანხმებაში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სპეციფიურია სამხედრო ინფორმაციის გავრცელება. თუმცა თუ ჩვენ ნატო სტანდარტებისკენ მივდივართ და გვინდა ამ სივრცეში ინტეგრირება, უნდა მივიჩვიოთ სპეციალური სამსახურის აწყობას, ამის მეთოდოლოგიას არსებობს, რომელიც უბრალოდ იმითაა დაკავებული, რომ ინფორმაცია ისე გაშიფროს ან დაშიფროს, რომ ეს იყოს სიმართლეც, მაგრამ არ შეიცავდეს საიდუმლო ელემენტებს. გარკვეულწილად ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ინფორმაცია არის საიდუმლო მთლიანად. მაგრამ აქვე არის ორი ელემენტი, თვითონ სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობა, ეს არის საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მშობლების უზრუნველყოფა ინფორმაციის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც იღუპება ერთი, იჭრება ერთი და შენ ამ ინფორმაციას აგვიანებ და მშობლები ამას იგებენ ან აწესები პრესის საშუალებით, ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გარკვეულობის ხარისხი არის მაღალი და ნებისმიერი მშობელი ფიქრობს ვინ და სად და როდის. ამიტომ მათ უნდა იცოდნენ, რომ დაუყოვნებლივ ნახევარ საათში თუ რამე ხდება ინციდენტი და აჭრა თუნდაც ფეხის გადაუბრუნდეს, მშობელმა უნდა იცოდეს, სპეციალური სამსახური მას უნდა უკავშირდებოდეს და უნდა უთხრას ეს ესე ხდება. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მშობელი ვალდებულია გარკვეულწილად ინფორმაცია საიდუმლოდ შეინახოს, სანამ არ
იქნება არის კიდეც ეს კომუნიკაცია.
არა, სამწუხაროდ არ არის ესეთ დონეს კომუნიკაცია. და პლუს კავშირი ჯარისკაცებსა და ჯარისკაცების კავშირი შეყვარებულებთან, ცოლებთან, მეუღლეებთან და ესე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაინ ტექნიკურად 21 საუკუნეა, მაინც ახერხებენ ისინი კავშირზე გამოსვლას, მაგრამ თუ ეს იქნება ორგანიზებული, აღარ გავრცელდება ჭორი, აღარ ჩამოა იქიდან ინფორმაცია, რომ თითქოს 20 აღარ მაქვს ახლა რაღაც ჭორი გავრცელდა, რომ რამდენიმე ათეული დაჭრილი ყავს და ამას მალავს სადაც სამინისტრო. საზოგადოებასთან მუშაობის სამსახურის და სპეციალური სამხედრო განყოფილებების ამოცანა ზუსტად ის არის, საზოგადოება დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ თავდაცვის სამინისტრო ყოველთვის დროულად და ზუსტ ინფორმაციას, თუნდაც მშრალ, მაგრამ ზუსტ ინფორმაციას გასცემს. ესაა ამოსავალი წერტილი და ეს ადვილია საინფორმაციო ომში მონაწილეობისას, ეს ეს ყველაფერი ესეა დაალაგებული, ძალიან ადვილია შემდგომ აჯობა მოწინააღმდეგეს და მის პიარს და ესე შემდეგ.
სმენელი არის ხაზე სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი ზარის მიღებას ვახერხებ. დღეს დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ახლა ჩვენს გვაქვს ინფორმაცია საზოგადოებას ინტერნეტით იმიდა, ტალიბები არიან შეიარაღებული, ტალიბები კი არ დეხანები არიან, უბრალოდ გლეხები არიან ვითომ, მაგრამ უმა ბოლო კლასის იარაღით არის შეიარაღებული. თვით დაკეთილი არა, ძალიან მართვადი ჩურვები და ყველაფერი აქვს. ჩვენ ახლა როგორც არძიმ ამბობდა, რომ ჩვენო ტრაფეით იმაშები და თვითონაც ჩაძმოვაგდებ, ესე ხო არ არის, ბატონო თავგირიძე და მეორე კიდე პატივი გვაცი ჩვენს ესე ტყუს ნუგვეთყვი და ბიბლიურად სავლე და პავლე და ახლა თქვენ შემთხვევაში პირიქით არის, რა ხდება, რა მოგივიდა თქვენ?
ხო, ნაწილი ვერ დავიგეთ შეკითხვის, მაგრამ შეიძლება
და პავლე იარაღის ტიპს თუ შეეხებოდა.
არა,
არ ვიცი რას გულისხმობს.
არ ბონაწილი არ ვიცი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ის რო თალიბები შეერაღებულია, გასაგებია, მაგრამ ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, რომ ის ბოლო ტექნიკით არიან შეერაღებული. ავტომატის გამოშვების წელი არნიშნავს შეერაღების ბოლო ხარისხს. საბრძოლო სისტემის, ესე ვთქვათ, მაღალ ტექნოლოგიურობა ნიშნავს მის მთელ ციკლს. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, რაც უნდა, რა ვიცი, უახლოესი ავტომატი ან ტანკი ყავდეს, ის არაფერს არ წარმოადგენს. ის ჩვეულებრივ ტანკთან ბრძოლაში იგივე ჯართია, როგორც ვთქვათ, მესამე თაობის ან მეორე თაობის ან პირველი თაობის ტანკები. უბრალოდ თანამედროვე შეერაღება უძახიან იქ სადაც არის მართვის კომუნიკაციის ორიენტირების და ცეცხლის მართვის თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური ელექტრონული საშუალებები, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანს მხოლოდ მიიღოს ზოგადი ტაქტიკური ან ოპერატიული გადაწყვეტილებები, ხოლო დამიზნება, მომზადება, გასროლა და ესე შემდეგ ინფორმაციის დამუშავება და შემდგომ ზემოქმედების შეფასებას, ამას ახდენს გამომთვლელი მანქანები. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ თალიბები არაფერი კვლავ ქართული საზოგადოება სამწუხაროდ არის მითოლოგიების ტყვეები. არცილოდ ჩვენ არსებითად ჩავწვდეთ პრობლემას. არა მარტო ავღანეთს, არამედ ქართულ პრობლემატიკასაც კი ძალიან ზოგადად უყურებთ ხოლმე. და ადამიანთან ურთიერთობას, ალბათ კითხვის ბოლო ნაწილი ამას გულისხმობდა, ურთიერთობა ყალიბდება იმით, თუ როგორია მისი პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულება ამა თუ იმ საკითხისადმი. ამ შემთხვევაში ჩვენ განვიხილოთ არა იმას, ხელისუფლება რამდენად სწორად იქცევა ან არასწორად იქცევა, არამედ საუბრობთ ავღანეთში არსებული პრობლემის არზე, ხო? ეს უნდა იყოს საინტერესო, თორა ეხლა იმის დამიხედვით, ეხლა ვინ ცუდია, ვინ კარგია, ამას პოლიტიკოსებმა იმჟღე უნდა ვიკამათოთ, კი ბატონო.
დიდი მადლობა. ეს იყო გიორგი თავდგირიძე, თანდარიგის პოლკოვნიკი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.